Goeiedag lieve luisteraar, van my kant af, baie hartlik welkom. Dit is regtig my so groot voorreg om julle te mag gesels uit die Here se woord. En dit is my gebed en ek wil ook julle voorbereiding vra vir die hele verpakkingsspan, almal wat besig is met die produksie by een of ander punt, besig is om diens te doen. Dat die Here regtig vir ons almal sal help, vir ons as produksiespan en ook vir julle wat luisteraars is, dat sy naam verheerlik sal word. En dat ons niks sal sê wat nie tot eer van sy naam is nie. Nou luisteraars, ons is besig met die boek Amos en vandag gaan ek die gedeelte optel by Amos 3 by vers 13. Nou dit is 'n interessante gedeelte hoor, want het is net so 3 versies 3 tot 15 en hier gaan het oor die oordeel oor die uitspattigheid van die rykes. En dit is 'n baie skerp uitspraak wat ons ook hier kry, maar baie interessant, want dit is eintlik die eerste keer wat ons nou meer direk te make kry met waaroor die Here eintlik met hulle 'n probleem het. Kom ek lees dit. 3 vers 13. Luister hierna en lê getuienis af teen Jakob, sê die Here my God, die almagtige God. Die dag as ek Israel oor sy sondes straf, sal ek die altare van Bethel verwoes. Die horings van sy altare sal afgebreek word en op die grond val. Ek sal die winterhuis platslaan saam met die somerhuis. Die huise met die voorinleg sal vergaan. Baie huise sal verdwyn, sê die Here. Nou wil hier oor eers enkele algemene opmerkings maak, liewe luisteraar. Want hier staan belangrike dinge. Hier word byvoorbeeld gepraat van die altare van Bethel wat verwoes gaan word. Nou, jy sal onthou, Bethel was 'n baie traditionele en 'n baie heilige plek vir oud Israel. Want Bethel, as jy gaan lees in Genesis 32, sal jy die verhaal kry van hoe Jakob daardie droom gehad het in die nag, nê, van die engele wat met 'n leer op en af klim. En waar die Here met hom gepraat het. En so het die plek toe die naam gekry van Bethel. Bet beteken, of byt eintlik in Hebreeus, El beteken God, so dit is die huis van God. Daar word gepraat van die horings van die altare. 'N Altaar was 'n oppervlak, bo kant was min of meer so groot soos 'n kateder. Selde baie groter as dit waar agter 'n mens sou staan. En dan was daar op elkeen van die vier hoeke was daar so uitstulping wat bekend geraak het as die altaar se horings. En wanneer 'n mens sonde gedoen het, selfs 'n doodsonde, dan kon jy vlug na die altaar en as jy aan die horings vasgehou, daar was 'n neutrale plek. Niemand kon aan jou iets doen nie. En dan sê dit sal afgebreek word op die grond val en dan word daar gesê, ek sal die winterhuis platslaan saam met die somerhuis. Nou dit is 'n interessante uitdrukking, nê? Want hier het ons nou 'n voorbeeld van die voorspoed en die rykdom van daardie mense. Dit gaan basies wat ons vandag sou noem oor woonhuise en vakansiehuise. So ons nou baie mooi hierna kyk, liewe luisteraar, die Here het nie in beginsel daarmee probleem nie. Maar die punt is, hier is baie mense wat geen huise gehad het nie. En dan is daar die wat twee of meer huise gehad het. En nou sê die profeet as mondstuk van die Here, wanneer die oordeel kom, dan sal die Here die winterhuis platslaan saam met die somerhuis. Want 'n mens sou graag na jou huisie gegaan het daar by die dooie see. Daar is wel die diepste punt op aarde, maar daar is dit nie so verskriklik koud nie. Wanneer die Middellandse See is, dan sien jy nou graag weer gaan vakansie hou by die Middellandse See. So mense het meer as een eiendom gehad. En nou sê die Here, as gevolg van die uitspattige lewenstyl van die mense, gaan die oordeel hulle tref. God getuig naamlik in hierdie drie versies teen sy volk. En onthou nou, Jakob is ook sinoniem vir Israel. Partykeer, ek het dit al 'n vorige program kan ek onthou gesê, wanneer daar gepraat word van Israel, dan word soms net die Noordryk bedoel. Wanneer daar gepraat word van Jakob of Juda, dan word die Suidryk bedoel. Maar partykeer word die twee uitdrukkings of die twee terme as het ware afwisselend gebruik en kan dit ook slaan op Juda of op Israel. Die punt is, die Here getuig teen al sy mense in die provinsies van daardie tyd, al twee die provinsies. En hy bevind hulle skuldig. En hy kondig ook hulle straf aan. Hy sê die verwoesting van die plek van aanbidding en van die, wat sal ek het noem, luisteraars, die Herehuise, die luxe plekke wat mense gebou het. Ons moet onthou, konings en sommige uit die heersersklas het dan twee huise gehad, waarvan een vir 'n warm klimaat en die ander vir 'n koue klimaat gebou was. En hierdie luksheid en die uitspattigheid wat daarmee saamgehang het natuurlik, sal verdwyn, sê Amos. As jy nou byvoorbeeld kyk na die mure met ivoor-inlegwerk, staan daar. Dit sal te gronde gaan. Nou dit is natuurlik 'n aanduiding daarvan dat dit luks was. Die ivoor is gewoonlik ingevoer en dit is dan pragtig in die hout ingelê. Om die waarheid te sê, liewe luisteraar, ons weet eintlik hoe mooi dit regtig gelyk het, want sommige van daardie ou panele is opgegrawe, sommige van die rusbanke, waarvan ook al gepraat is en ons nog weer sal teekom, is ook opgegrawe. So dit was regtig 'n uitspattige lewenstyl. Erger nog, Amos sê God verwyder die altare en hy laat die vier hoeke daarvan, soos die horings gevorm is, hy laat dit afval. Mens kry dieselfde gedagte in Hosea 9, so ons gaan dit weer teekom by die eerste versie. Wat is die punt wat die profeet hiermee wil maak wanneer hy hierdie dinge sê? Daar sal geen skuilplek wees vir enige iemand nie. Selfs nie die altare met sy horings, met hulle horings nie, want dit gaan verwoes word. Gaan kyk maar 1 Konings 1 vers 50 en ook 1 Konings 2 vers 28 as jy die skrifgedeeltes aanteken, dan kan jy daar voorbeelde gaan lees. God se oordeel bestaan dus daarin dat die altaar, dit wil sê die kommunikasie medium vir die sondaar met God in die Ou Testamentiese bedeling, dat dit afgebreek sal word. As Nuwe Testamentse gelowiges moet ons ook onthou, Christus se kruisdood het natuurlik hierdie proses omgekeer, omdat die tempelgordyn geskeur het en deur Jesus ons vrye toegang tot God verleen op grond van die finale offer wat hy gebring het met sy eie liggaam en sy eie bloed aan die kruishout. Gaan kyk maar in Hebreërs 10 vers 19 en 20 sal jy dit kry. So die oordeel wat hier uitgespreek word oor die huis van Jakob, wat dus die Suidryk betrek, lyk het vir my is die 13e vers baie duidelik. Die Here roep weer 'n keer die mense op om teen Israel, die Noordryk, te getuig. En die oordeelsaankondiging geskied as het ware binne die raamwerk van 'n hofsitting, want daar is sekere regsterme wat hier voorkom. Die naam Jakob, het ek nou ook vir jou gesê, moet ons net nie vergeet nie, word hier gebruik as 'n aanduiding vir Israel, waarskynlik om Israel daaraan te herinner dat hulle eintlik van ouds af die uitverkore verbondsvolk van die Here is. Nou vers 14 en 15 is belangrik, want die twee verse spel die straf uit wat Israel in die noorde gaan tref. Die straf van die Here tref dan veral, moet jy oplet, op twee terreine, namelijk die kulties godsdienstige opzet en tweedens die weelderige woonplekke van die mense. Interessant dat die tempeldienst te Bethel die wortel was van die kwaad. Want jy sien, in plaas daarvan om die Here daar te dien, het die volk ook juist daar by die traditionele heiligdom by Bethel sonde gedoen. Ons gaan dit ook teekom in die 4de Hosea vers 4, ek wil dit net 'n oomblik lees, waar hy sê, kom na Bethel toe, as jy wat sonde doen, na Gilgal. Nou Gilgal was 'n ander heilige aanbiddingsplek ook in die noorde van die land. Hy sê, kom na Bethel toe, as jy wil sonde doen, na Gilgal toe, as jy nog meer sonde wil doen. Met ander woorde, daar was baie eredienste, daar was baie godsdienstigheid in die Noordryk op daardie stadium, hier teen 760 voor Christus. Maar dit was 'n oppervlakkige godsdienst. En daarom, sê Amos nou, sal die Here die sentrum van die tempeldienst, namelijk die altaar, verwoes. Nog belangriker, let op, die Here sal die horings van die altaar verwoes. Nou dit was hy gebruik van die tempel as 'n toevlugsoord. Ek wil dit amper noem 'n plek van asiel vir vlugtelinge en vervolgde mense. 'n Vlugteling kon as 'n ware beskerming van die Here kry deur dan aan die horings van die altaar vas te hou. Wanneer die Here dus sê dat hy die horings van die altaar gaan afbreek, dan beteken dit by implikasie mos nou, dat die Here hulle enigste toevlugsoord wat hulle nog gehad het, gaan afbreek. Israel word dus ook hierdie moontlikheid tot redding ontneem in die toekoms. Net soos in vers 12, wat ons al behandel het, word ook hier die totale vernietiging van die volk geteken met verskillende beelde. Ons moet ook raak sien dat dit egter nie net die huis van God, met ander woorde Bethel, is wat verwoes gaan word nie, maar ook die weelderige huise van konings en die van ryk mense sal vernietig word. Ek wil dadelik byvoeg, liewe luisteraar, dit is nie seker of winterhuis en somerhuis na twee aparte huise noodwendig verwys, wat vir die onderskeie seisoene in verskillende dele van die land gebou is, en of het dalk, so sê sommige verklaarders, na dieselfde huis kan verwys, wat byvoorbeeld 'n verhitte grondverdieping en dan 'n koeler boverdieping gehad het. Maar die mees aanvaarde siening is dat het oor twee verskillende leefplekke gegaan het. Die feit is nietemin dat die terme winterhuis en somerhuis en die huise waarvan die mure ivoor inleg gehad het, verwys na die uitspattige rykmanslewe van die konings en die heerserklasse en die ander rykmense. En nou sê die Here, hy sal dit self vernietig en platslaan, staan daar. Met alle woorde, al die oortollige bouwerk sal deur die Here verwoes word. Vers 14 vermeld ook interessant, dat die strafgerigte sal plaasvind op die dag, soos het hier staan. Nou, dit is dan 'n spesifieke verwysing na die dag van die Here. En ons kry in Amos 'n vaste uitdrukking om die Here se koms tot veroordeling uit te druk, maar ek sal daaroor gesels wanneer ons by hoofstuk 5 kom, by die 18de vers en verder wanneer daar pertinent gepraat word van die dag van die Here, wat 'n dag is van oordeel, ook juis vir die gelowiges. Mens kan dit verstaan teen hierdie agtergrond, omdat hulle die Here nie gedien het nie. Nou luisteraar, dit bring ons by die vierde hoofstuk, dit is nog alles deel van die tweede hoofdeel van die boek. Jy sal miskien onthou, ek het vir jou sê, Amos kan in drie dele ingedeel word. Ons is nou op die oomblik besig met die tweede hoofdeel. Dit strek van hoofstuk 3 vers 1 tot hoofstuk 6 by vers 14. So hier kom ons nou by 'n ander onderafdeling. Interessant, die opskrif in die Afrikaanse teks is: maak jou klaar om jou God te ontmoet. In die nuwe vertaling egter van 1983 is daar nie 'n eie opskrif nie, omdat dit as het ware aan mekaar vloei. Die eerste drie versies van die vierde hoofstuk handel spesifiek oor die oordeel oor die ryk vrouens van Samaria. Nou ja, ek weet nie hoeveel dames luister nie, ek weet nie hoeveel van julle val in hierdie kategorie nie, maar daar sit soms groot gevaar in om ryk te wees. En hier het ons nou baie goeie voorbeeld in die Bybel van hoe voorspoedig dit op daardie stadium in die Noordryk gegaan het. En hoe voorspoedig en sterk die ekonomie was, dat daar ook baie buitelandse handelaars gekom het van noord en suid en wes en oos, om te kom besigheid doen, want die besigheidssituasie was baie goed en die verskeidenheid van materiale en kosse en klere en boustowwe en allerhande goed wat hy nodig het, kon daar gekry het. En 'n mens moet natuurlik onthou, dit was ook mededingende pryse, want daar was baie handelaars uit verskillende dele. En vir die ryk vrouens was dit baie lekker, want hulle het nie regtig take gehad, werk gehad nie, daar was baie mense wat vir hulle in hulle luxe huise gehelp het, en hulle gaan ons nou later sien waarmee hulle besig gehou het. En iets daarvan kry ons hier in die eerste drie verse. Kom ek lees dit. Amos 4, eerste drie verse. Luister na hierdie woord, vrouens wat op Samaria berge lekker lewe. Lewe soos die koeie van Basan. Julle deur wie die swakkes verdruk en die armes mishandel word. Julle wat vir julle mans sê, bring wyn dat ons kan drink. Die Here my God wat heilig is, het 'n eed afgelê. Pas op, daar kom dae oor julle, dat julle met hake opgetel sal word, dat julle van agter met haakdorings aangedryf sal word. Elke vrou sal reg voor haar uit oor die afgebreekte stadsmuur loop. Julle sal na Hermon toe uitgedry word, sê die Here. Luisteraar, kan jy jou nou voorstel, as jy op 'n oggend in 'n erediens inkom en die dominee of die pastoor stap vorentoe, klim op die kansel, kyk so oor die gemeente en sê vir die gemeente, vrouens of susters, julle lyk vir my net soos die koeie van Basan. Ek dink die dames sou verskriklik beledig voel, nie waar nie. Veral as 'n mens bewus is daarvan dat Basan, die gedeelte in Israel was destyds waar die stoetvee geteel is. Met ander woorde, die beeld is inderdaad nie 'n baie vleiende beeld nie. En hy sê vir hulle dat hulle baie lekker lewe op Samaria berg. Jy sal onthou Samaria berg kom van die Hebreeus Shomron. En dit beteken, Shomron beteken eintlik skouer. En op die gelyk Jesreel vlakte steek hierdie klein losstaande en enkelstaande heuwel soos 'n skouer uit die vlakte. Daarom word dit genoem Samaria, soos 'n skouer steek hy uit. Koeie van Baas en julle, luister nou mooi, julle deur wie die swakkes verdruk word en die armes mishandel word. Julle wat vir julle man sê, bring wyn dat ons kan drink. Nou daar teenoor word dan in die tweede versie van die Here gepraat. Die Here my God wat heilig is, het 'n eed afgelê. Pas op, daar kom daar dat julle met hake opgetel sal word. Nou die hele bedoeling is, dat die vyand soms sterk spiese gehad het, eintlik skerp gemaakte eisters, wat hulle mense gesteek het, sodat hulle op die vlug slaan en na hardloop hulle agterna en steek hulle van agteraf met hierdie skerp gemaakte eisters of soms met die doringtakke wat skerp dorings aan het. En nou sal hierdie vrouens sal julle van agter met haakdorings aangedryf word. Elke vrou sal reg voor haar uit oor die afgebreekte stadsmuur loop. Met ander woorde, hierdie vrouens wat so rustig is, hulle wil net altyd op die rusbanke lê. Liedjies maak vir die harp, gaan ons ook later lees. Hulle wil vir almekaar vir hulle man sê, bring vir ons wyn dat ons kan kuier, man, ons vrouens, ons kuier, ons geniet mekaar se geselskap. Sal dan, hoewel nie daaraan gewoond is nie, mens kan jou voorstel, dit was ook bietjie gesetterige dames, want hulle het net gesit en partytjie gehou en geëet, gedrink. Hulle moet nou skielik opspring en hulle moet voor hierdie mense wat hulle jaag, hardloop. Daar sê, hulle sal, elke vrou sal reg voor haar uit oor die afgebreekte stadsmuur loop. Julle sal na Hermon toe uitgedry word, sê die Here. Nou, net ter verduideliking, liewe luisteraar, Hermon is een van die hoë berge, een van die heel hoogste, waarskynlik die hoogste berg in Israel, die noordelike gedeelte van die land. Dit is aan die voet van berg Hermon, waar die Jordaanrivier sy oorsprong het. En die rede is, die berg is so hoog, ek dink die mense besef het altyd nie, dat 'n groot deel van die berg deur die jaar sneeu op het. In ons tyd is daar nou al vir mense, ek wil nou amper vir jou sê, ryk mense, wat so gaan vakansie hou, 'n skielift gebou, sodat hulle ook nie hoef op te stap teen die berg nie, dan kan die skielift opgaan, en dan skaats hulle af teen die berg. Nou, die vrouens dan, se lekker lewe, word dus baie duidelik hier, vergelyk met die van beeste, in die goeie weivelde van Basan. Dis egter die eise van hulle lekker lewe, wat juis maak, dat swakkes en armes veronreg word, volgens vers 1. En daarom sal hulle soos beeskarkasse met hake opgetel word, of soos beeste met prikkels van agteraf aangejaag word. Die beeld, luister haar, voorspel dus die dood, en die wegvoering in ballingskap na die noorde, ne, want dit is in die rigting van Hermon, en Hermon die berg lê in die noorde. Ek dink dit wil daarom ook vir jou, vir my, 'n belangrike ding sê, dat ons verantwoordelik moet lewe, luisteraar. Selfs, al is dit nie ons wat mense verdruk nie, kan ons lewenstyl baie maklik daartoe bydra. Let op hoe dat hy begin, met sy eerste woordjie in Hoofstuk 4 vers 1, hy sê, luister na hierdie woord. Dit is asof daar nou 'n ander groep mense aangespreek word. En dit is duidelik, nou nie net meer daar op die stadsplein in Samaria nie, maar dit is spesifiek die groep ryk mense wat hier aangedui word. Die periko bestaan weer eens uit 'n klag, eerstens, en dan tweedens, 'n oordeelsaankondiging, né, van die verwoesting van die stad. Die oordeel word namelijk uitgespreek oor die vrouwens, het jy dit raak gesien, van die ryk heersersklas van Samaria. Kom ek sê dit andersom. Die Here het dit teen die uitspattige levenswijzes van die dames. Amos vergelyk hulle dan met een ietwat, ek wil sê, ietwat ongure beeld. Daardie koeie van Basan, die vrugbare vlakte in die noordelike deel van die Oos-Jordaanstreek. Basan was namelijk juist bekend vir sy vee, wat altyd vet en in 'n baie goeie kondisie was. Nou, wanneer die vrouwens hier met koeie vergelyk word, klink dit vir ons 'n bietjie onvleiend. Maar, Amos gebruik die beeld, in 'n sekere sin toch wel positief, want die term koeie van Basan was eintlik 'n teken van kwaliteit, van voorspoed, van sukses. En die funksie van die beeld lyk my dus eerder primêr om die kontras uit te druk tussen die vrouens van die rykes aan die een kant en die arme mense aan die ander kant. Die basiese aanklag teen die vrouens was dat hulle hulle skuldig gemaak het aan uitbuiting en onderdrukking van die armes. Die vrouens het dit goed gedoen deur hulle wense op hulle mans af te dwing. Hulle sê, bring wyn dat ons kan drink. Natuurlik, op die manier was die vrouens eintlik die eintlike mag agter die troon, as ek het so mag uitdruk. Want jy sien, die oordeelsaankondiging teen die vrouens word ingelei deur, ek haal het aan, 'n eed, wat die Here by homself geneem het, in die tweede versie. Hierdeur word dan sowel die erns van die aanklag as die Here se vasbeslotenheid om die oordeel verseker ten uitvoer te bring, beklemtoon. Die Here word ook hier geteken, het jy opgemerk, as heilig. Nou, liewe luisteraar, heiligheid is hierdie maar net 'n eienskap van die Here, naas nog baie ander eienskappe nie. Dit sekerlik ook. Maar het dui spesifiek op sy geheel en al goddelike wese, wat hier veroordelend, bestraffend, teen die sonde optree. Nou ja, precies hoe die straf teen die vrouens verstaan word, is nie vir ons duidelik nie. Want ons weet nie eintlik wat hake en haakdorings beteken nie. Hier in Afrika het ons sulke bosse. En dit is hoekom ons miskien makliker as in sommige dele van die wêreld wat dit nie voorkom nie kan verstaan. Daar is wel 'n paar verklarings. Dit kan wees dat die beeld van die koeie hier voortgesit word. Dit sou dan 'n verwysing wees na die wrede gebruik om lasdiere of trekdiere aan te spoor deur met skerp ysdrake in die vel te steek. Mense sou egter ook hier kon dink aan dierekarkasse of selfs aan lyke wat met ysdrake weggesleep word. Vir my lyk dit in die lig van vers 3 die waarskynlikste dat hier gedink moet word aan die wegvoering, die deportasie van die gevangenes, aan die wegvoering, in hierdie geval natuurlik die wegvoering na Assirië, want onthou, die wegvoering na Babel sou plaasvind uit die Suidryk, so 160-170 jaar later. So hier gaan het oor die wegvoering of die deportasie van die gevangenes en in hierdie geval dan na Assirië. Ek wil ook sê, hake en haakdorings sou in daardie geval dan dui op die manier waarop die gevangenes vasgebind word, dikwels van nek tot nek met touwe aan mekaar gebind word, om in gelid en ballingskap weggeleid te word. Die beskrywing van die afgebreekte mure is ook interessant. Dit dui op die afgebreekte mure van die stad as 'n straf van die vrouens, wat hulle tref, wanneer hulle as slavinne weggevoer word, nadat die stad op 'n gewelddadige manier deur 'n vyand oorgeneem en verwoes word in die toekoms. Die vrouens, wat die slawe en die arme mense verdruk het, word self in slavernij weggevoer uiteindelik. Die vrouens sal na Hermon toe uitgedryf word staan daar. En nou ja, Hermon, ek het nou al vir jou iets vertel van die berge, ek kan miskien net byvoeg, berg Hermon, is eintlik Hermon berge, want is nou nie alleenstaande spits by Hermon nie, is ongeveer so 150 kilometer, reg noord van Samaria, so miskien noord-noord-oostelike richting, om precies te wees. Hermon kan echter nie die eindpunt natuurlik van die ballingskap beteken nie. Daarom dui dit maar net die richting aan, waarheen hulle sal beweeg. Liewe luisteraar, ons hou hier op vir vandag en ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. En ek dink ons kry hier iets van die erns van uitspattige lewe, dat die Here ons daartoe tot verantwoording kan roep, veral as dit is ten koste van ander mense. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.